Mun saarnan aiheena on tänään, tai otsikkona, semmoinen kuin kenoosis. Kenoosis, eli mitä tarkoittaa se, että Jumala tuli ihmiseksi. Ja mä pidän saarnan tuosta Filippiläiskirjeen tekstistä. Se kuultiin hetki sitten Miljan lukemana. En sitä nyt lue enää, mutta se voi hiljakselleen pyöriä siinä taustalla vielä tähän alkuun. Ja me katsotaan tänään 7 nöyrtymisen askelta, 7 Jeesuksen nöyrtymisen askelta hänen tiellään. Ne opettaa samalla meille jotain siitä, mikä on Jeesuksen mieli. Siihen jatkoksi ikään kuin kuuluisi vielä sitten 7 korottamisen askelta. Eli se, mikä on Isän Jumalan mieli Jeesuksesta. Mutta nyt kun me ollaan menossa kärsimysviikkoon, hiljaiseen viikkoon, niin me katsotaan vaan nämä 7 nöyrtymisen askelta. Ensimmäinen askel. En tiedä näkyykö, katsotaan sieltä kuvasta kohta. Vähän pienellä mä luen. Se on kunnian jättäminen. 7 askelta alaspäin ja ensimmäinen on kunnian jättäminen. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Jos on tamperelainen, niin on aikamoinen semmoinen niin kuin alasastuminen, että jos menisi Turkuun. Vielä isompi alasastuminen olisi, että jos on raumalainen niin kuin mä, niin sitten menisi, näkeekö meidän suntio, että mä puhun täällä, menisi Poriin. No, kuitenkin. Mutta näitä ei voi kuitenkaan verrata lainkaan siihen, minkälainen kunnian jättäminen oli kyseessä, kun Jeesus jätti taivaan kirkkauden. Kaikkien enkelien ylistyksen ja palvonnan ja sen aseman Jumalan oikealla puolella. Jeesus luopui siitä tullessaan ihmiseksi. Toinen askel ja toinen luopuminen, siihen tulee nyt toi sana tyhjentäminen. Ja se vaatii vähän avaamista. Kun siinä tekstissä sanottiin, että vaan luopui omastaan, niin se luopui omastaan. Siinä on just toi sana kenoosis. Luopui omastaan kenoosis. Se tarkoittaa tyhjentymistä. Jotain sellaista, että Jeesus tyhjensi itsensä jostain, luopui jostain. Se ei merkinnyt jumaluudesta luopumista, vaan se merkitsi ihmisen muodon ottamista. Se merkitsi ihmisyyden rajoihin astumista ja asettumista. Se tarkoittaa sitä, että kun Jeesus täällä eli ja vaelsi, hän väsyi, hän hikoili, hän oli nälkäinen, janoinen ja toisaalta hän iloitsi, mutta myös itki, kärsi ja kuoli. Eli Jeesus tyhjentyi sillä tavalla jumalallisesta luonnostaan, että hän asettui näihin ihmisen rajoihin. Ei hän luopunut, ei hän lakannut olemasta Jumala, mutta asettui tällaisiin rajoihin. Ja hän teki sen vapaaehtoisesti. Hebrealaiskirja kertoo jännän keskustelun jumaluuden sisällä, jossa isä ja poika puhuvat ja poika sanoo tällä tavalla. Tässä olen, niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala. Koska Jeesus oli asettanut itse itselleen ne rajat, ne ihmisyyden rajat, siksi hän saattoi myös luopua niistä tahtoessaan. Ja niistä tilanteista, mistä Uusi testamentti kertoo, milloin Jeesus luopui niistä itse asettamistaan ihmisyyden rajoista, me puhumme tunnustekoina tai ihmeinä. Eli hän väläytti sitä jumaluuttaan, mikä koko ajan oli olemassa, mutta minkä hän oli ikään kuin näihin ihmisyyden raameihin asettanut. Näissä tunnusteoissa hän osoitti valtaa yli luomakunnan. Hän sanoi sanan ja myrsky tyyntyi. Hän osoitti valtaa yli henkivaltojen. Kun Jeesus käski, niin pahat henget, riivaajahenget väistyivät. Hän osoitti valtaansa ja voimaansa yli sairauksien. Kun Jeesus sanoi, ja usein hän siinä yhteydessä kosketti myös. Tässä on muuten ero, kun hän ajoi riivaajia, hän ei koskaan koskettanut, vaan sanallaan ajoi. Kun hän paransi, hän käytti sanaa ja usein myös kosketti. Ja sairauksien piti väistyä. Ja jopa yli kuoleman hän osoitti, kun hän herätti vaikkapa Lasaruksen kuolleista. Varhaiskirkon yksi hankalimmista vastustajista oli sellainen kuin gnostilainen harhaoppi. Siinä on monia ulottuvuuksia, mutta yksi ajatus siinä oli tällainen, että Jumala ikään kuin adoptoi Jeesuksen silloin, kun Jeesus kastettiin, että hänestä siinä tuli Jumalan poika. Ja toisaalta, että tämä jumaluus lähti pois ennen Jeesuksen kuolemista, koska heidän mukaansa Jumala ei voi kuolla. Tämä oli todella viheliäinen ja vaikea vastus varhaiselle kirkolle. Ja yllättäen jotain samoja me saadaan tänäkin päivänä kohdata aina välillä samankaltaista opetusta. Ja kuitenkin me uskotaan, opetetaan ja tunnustetaan toisella tavalla. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa kuollakseen meidän puolestamme. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan, eli meille. Ennen kuolemaansa Jeesus rukoili isäänsä jännällä tavalla. Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Eli Jeesus pyysi takaisin kirkkauttaan ja kunniaansa. Hän ei pyytänyt takaisin jumaluuttaan, koska ei hän siitä ollut luopunut. Hän oli vain asettautunut tähän ihmisyyden raameihin. Sillä tavalla tyhjentänyt itsensä, luopunut. Kolmas Jeesuksen luopumisen ja nöyrtymisen askel oli orjaksi tuleminen. Hän otti orjan muodon. Voidaan ajatella ensiksi ihan tällä tavallisesti, että Jeesus oli ihan tavallinen rakennusmies, raksamies, köyhän kansan työläinen. Ei hän ollut joku suuri oppinut tai semmoinen niin kuin ulkonaisesti mahtipontinen, mahtava henkilö. Hän oli palvelija, jos olisit elänyt Jeesuksen aikaa. Sä olisit voinut mennä vaikka Jeesuksen kodin ohitte ja käydä katsoa, onko Jeesus kotona. Ja ja olisit voinut pyytää häneltä, että hei, että meillä on ovi vähän hajalla, että se rempsottaa, että tulisitko sä korjaamaan sen meille. Jeesus hoiti ihan sitä rakennusmiehen tehtävää ennen sitä lyhyttä noin 3 vuoden julkisen toiminnan aikaa. Mutta sitten hän otti myös tällaisen orjan ja palvelijan aseman ihan siinä viimeisellä aterialla. Kerrotaan näin. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Muistatko, mitä Pietari tuumasi, kun Jeesus ryhtyi pesemään, aikoi ruveta pesemään jalkoja?
Eikö se ollut niin, että hän sanoi, että hänen pitäisi pestä Jeesuksen
jalkoja? Joo, että et sä voi niin kuin mun jalkoja pestää, että pitäisi mennä just toisinpäin, että sä oot Herra ja me ollaan palvelijoita. Mutta Jeesus tuli tänne palvelijaksi, Jeesus tuli tänne orjaksi. Ja hän kärsi ja kuoli vielä myöskin orjan kuoleman. Jesajan kirjasta voidaan lukea sieltä luvusta 53. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani, eli orjani, tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Neljäs nöyrtymisen askel Jeesuksella oli ihmiseksi tuleminen tai ihmisenä ihmisten joukossa eläminen. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. No, taas voidaan vähän miettiä, että onko tämä nyt niin kummallista. Mutta on se, kun me kuitenkin muistetaan, että hän on myös todellinen Jumala. Hänellä ei välillä ollut yösijaa, mihin mennä nukkumaan ja paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Ihan jo lapsuudessaan hän eli pakolaisena, kun perhe joutui pakenemaan Egyptiin. Jos me vielä mietitään tätä, mitä nöyrtymistä ihmisyydessä on, niin voidaan miettiä sitä omalta kohdalta. Norvannon Jukka kertoi sen pienen hauskan tarinan tätä selittäessään. Onko sulle joskus keväällä käynyt sillä tavalla, että sun kämppää on tullut muurahaisia? Joku naurahtaa ja nyökkäilee siellä. On tullut sinne makeen perään jonnekin sokeriastialle tai jonnekin muualle. Sitten tulee sellainen olo, että mites nämä nyt niinku tästä listitään tai mitä suolavettä laitetaan tai mitä myrkkyä laitetaan, millain saadaan niinku ne pysähtymään ja loppumaan. Etkä se välttämättä kuitenkaan ole mikään niinku ihan hirveä muurahaisten vihollinen sinällänsä, mutta miten sä tekisit sen homman muuten? Paitsi, jos sä pystyisit muuttumaan muurahaiseksi, oppisit puhumaan muurahaista, silloin sä voisit mennä niinku muurahaisten luo ja sanoit, hei kaverit, tuolla mun naapurilla on paljon paremmat herkut, etteikö te voisi mennä sinne? Tietysti siinä olisi se huono puoli kuitenkin, että isot ihmiset, sinun, minun kaltaiset, niin joku saattaisi tulla ja tallata, että taas noita inottavia muurahaisia. Jeesus suostui siitä suuresta Jumalan asemastaan tulemaan ihmiseksi, elämään ihmisenä. Vaikka hän tiesi, että hän kohtaa täällä myös ihmisten vihollisuuden ja kaiken saatanan raivon myöskin. Hän todella nöyrtyi, kun hän tuli ihmisen kaltaiseksi ja eli ihmisenä ihmisten joukossa. Viides nöyrtymisen askel, itsensä alentaminen. Oletko joskus joutunut nöyryytetyksi? Muistatte ehkä jonkun tilanteen, kuinka inhottava se oli, kuinka paljon se sattui, kuinka sä olisit halunnut häipyä siitä, kuinka sä olisit halunnut tehdä jotain niille, jotka nöyrytti sua. Ja ehkä se kuitenkin vaan sitten illalla itkit. Jeesus suostui nöyryytetyksi vapaaehtoisesti. Ilon ja rakkauden tähden. Hän alensi itsensä. Tehän tässä kohtaa pieni hyppy Vanhan testamentin puolelle. Jesaja 53, josta me jo vähän luettiin, on tärkein Vanhan testamentin luku. Siellä ennustetaan kaikkein yksityiskohtaisimmin Jeesuksen kuolemasta noin 700 vuotta ennen Jeesusta. Ja siellä sanotaan näin. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Tämä on vuoden 33 käännöksen mukaan. Ja se alkoi siis sanalla ahdistettuna. Nyt toi ahdistettuna on kreikaksi sama sana kuin filippiläiskirjeessä Paavalin käyttämä alensi. Siinä on ihan sama sana. Eli kun Paavali on puhunut siitä, miten Jeesus alensi itsensä, niin hänellä on ollut nimenomaan mielessään se Jeesuksen kärsimys ja kuolema meidän puolestamme. Kuudes Jeesuksen nöyrtymisen askel oli kuolema. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti. Kuolema on tosiaan nöyryttävä asia, koska ei Jumala luonut ihmistä kuolemaan. Ei se ollut hänen tahtonsa ja tarkoituksensa, kun hän loi ihmisen. Kaikki oli hyvää, kerrotaan luomiskertomuksessa moneen kertaan, kunnes ihminen nousi kapinaan Jumalaa vastaan, teki majesteettirikoksen ja synti tuli maailmaan ja synnin mukana kuolema. Ja me ymmärretään, että Jeesus todella nöyryytti itsensä, kun hän syntyi tänne, ei eläkseen, vaan syntyi tänne kuollakseen. Meille kuolema on pakko. Ei me voida sitä väistää lopullisesti. Väistellä koitetaan kyllä kovasti, mutta ei me voida väistää. Jeesus kuoli vapaaehtoisesti ilosta ja rakkaudesta pelastaakseen meidät. Kun Jeesus oli ristillä, niin kyllä hän olisi voinut saada apua. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Toi 12 legioonaa, se on niin kuin 12 kertaa 6000, eli tulee sitten 72 000, muutama enkeli. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua. Jeesus tuli sitä varten, että hän kuolisi meidän puolesta. Johannes kirjoittaa, on tallentanut Jeesuksen sanat, minä olen hyvä paimen, minä panen henkeni alttiiksi lampaiden edestä. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Ja vielä seitsemäs nöyrtymisen askel. Ei vain kuolema, vaan ristin kuolema. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tosin sitä voi miettiä, että koskettaako ristin kuolema enää? Koskettaisiko jotenkin enemmän, jos me puhuttaisiin sähkötuolissa, kaasukammiossa, terrorijärjestön pahoinpitelemänä ja surmaamana videolle tallentaen? Tarkoitan sitä, että kun me ollaan kuultu paljon Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta, niin jotenkin se radikaalisuus niin kuin ehkä meiltä on vähän hukassa. Jeesuksen aikana pelkkä ristiinnaulitsemisesta puhuminenkin oli hyvien tapojen vastaista. Miten niin? Kikero, joka kuoli vuonna 43 ennen Jeesuksen syntymää, oli Rooman suurin puhuja ja eurooppalaisen humanismin isä. Ja hän on sanonut näin: olkoon Rooman kansalaisista kaukana pelkkä sana risti, ei vain fyysisesti, vaan myös ajatuksista, silmistä, korvistakin. Eli se oli jotain sellaista, mikä haluttiin pitää kokonaan niin kuin poissa. Myös juutalaisille ristin kuolema oli mitä suurin pahennus, koska he tunsivat sen Mooseksen kirjan sanan, jossa sanotaan: puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Toisin sanoen, alemmaksi ei voinut enää nöyrtyä. Mä oon parin kertaan sanonut, että Jeesus teki tämän, mitä hän teki meidän puolesta, ilon tähden. Ja nyt luetaan se Raamatun kohta, mistä se tulee. Hebrealaiskirje sanoo: edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Se ilo tuli toki ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumisesta, mutta myös siitä, että tällä ristin kuolemalla hän hankki meille syntien anteeksi antamuksen. Se, että Jeesus nöyryytti ja alensi itsensä ihan ristin kuolemaan saakka, merkkaa meille voittoa. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kiroutuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Me ollaan nyt käyty läpi Jeesuksen 7 nöyrtymisen askelta, ja otetaan yksi vaikea asia vielä tähän loppuun. Nimittäin Paavali alkaa tuon tekstinsä: olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Eli hän ei pelkästään kerro, mitä hyvää Jeesus on tehnyt meidän puolesta, vaan hän sanoo meille: olkoon teillä tämmöinen samanlainen mieli kuin Jeesuksella. Sellainen mieli, että hän suostui jättämään kunnian. Me kaivataan usein kunniaa, huomatuksi tulemista ja arvostusta ja muuta. Jeesus tyhjensi itsensä, asettui ihmisen raameihin. Ollaanko me valmiit tyhjentämään omista haluista, tarpeista, unelmista toisen hyväksi? Nimittäin Paavali siis puhuu seurakunnasta, että seurakunta voisi olla yhtenäinen ja siellä voisi olla sopu ja yksi mieli. Siihen hän liittää tämän opetuksen. Tai ollaanko me valmiit tulemaan orjaksi, palvelijaksi toinen toisillemme? Ollaanko me valmiit tulemaan ihmiseksi? Ja nyt mä tarkoitan sitä, että me voitaisiin olla ihmisiä, lähimmäisiä, myös sille, joka ei ole mulle se paras kaveri, jonka kanssa ei valmiiksi suju parhaiten, joka on jollain lailla erilainen ehkä tai jotain muuta. Osataanko me alentaa itsemme? Ollaanko me valmiit kuolemaan toisen puolesta? Ollaanko me valmis kuolemaan ristin kuolema jonkun puolesta? Ja vaikka oltaiskin, mitä se hyödyttäisi? Meillä ei siis ole sellaista mieltä, jota Jeesus nyt ja Paavali nyt meiltä niin kuin tässä perään kuuluttaa sitä Jeesuksen mieltä. Ja siksi meidän pitää palata taaksepäin siihen, että Jeesus teki tämän kaiken meidän puolesta ja meidän tähden. Jokainen polvistuu ja tunnustaa kerran Jeesuksen herruuden silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Ihan jokainen, ei vain jokainen uskova, vaan jokainen ihminen. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustuttava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus on Herra. Ero on nyt tässä. Meitä kutsutaan tämän armon osallisuuteen ja omistamiseen. Eikä kerran peläten tunnustamaan Jeesus, jonka me täällä unohdimme ja torjuimme. Me saadaan polvistua hänen eteensä sydämissämme ihan tälläkin hetkellä. Sanoo, että hei Jeesus, ei mulla ole sun mieltä. Ei mulla ole sun rakkautta. Ei mulla ole sun uhrautuvaisuutta. Ei musta olisi kuolemaan kenenkään puolesta. Ehkä vanhemmasta voisi olla oman lapsensa puolesta, mutta ei sen enempää. Ja nyt tästä Jeesuksen anteeksiantamuksesta ja armosta käsin me opetellaan. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Ei me tulla valmiiksi. Mutta meitä kutsutaan opettelemaan. Ja seurakunnassa, myös kodissa, koulussa, työpaikalla ja kavereiden kanssa, nämä meidän nöyrtymisen askeleet voi tarkoittaa vaikkapa tällaista. Katsotaan pieni pätkä loppuun. Pitääkö minun lukea teille täältä, mitä siinä videossa on? Siinä on askelmia, joissa on tällaisia sanoja. We forgive. We give hugs. We have fun. We give second chances. We say, I'm sorry. We make mistakes. We are real in this house. Seurakunnassa, kotona. Tähän meitä kutsutaan, olkoon meillä sellainen mieli kuin Kristuksella Jeesuksella.